Xo'p, yigitlar, yangi loyihamizning nomi Rashk Pro Max deb ataladigan bo'ldi. Nima uchun Pro Max? Chunki har jihatdan katta bo'lishi kerak. Hozir uzr. Alo.
Alo, assalomu alaykum, jon.
Va alaykum assalom.
Bugun dugonalarim bilan gapim bor, esingizda?
Ha, esimda. Faqat o'sha aytganimdek, video qo'ng'iroq o'chib qolmasin. Hamma narsa nazoratim ostida bo'lish kerak.
Ay, xo'p, o'zim rashchivoyimi.
Bo'pti. Sevgilim, sen gulim, lalayi anbarim, hammadan dilbarim, hammadan lobarim. Sen yonimda bo'lsang, mazmunli kunlarim. Gar yiroqda yursang, uyqusiz tunlarim.
Bo'ladimi dadasi?
Yorini rashk qilish iymondandir, onasi?